can't believe it. Football, bloody hell.
Nytt år, samme gamle driten. Velkommen skal du være til United We Podcast, også kjent som podcasten om fotballklubben som kunne vært en pandemi. Det er et stort mysterium. Det varer og varer og varer. Det er noen framskritt, men det går stort sett bakover. Så sånn er det med dette laget. Vi har med oss Anders Serener, journalist. Velkommen skal du være.
Takk skal du ha.
Sportsdirektør i NTG Øyvind Eide også med oss. Hallo, Øyvind.
Takk skal du ha. Godt nyttår.
Ja, godt nyttår, folkens.
Godt nyttår, da.
Det er jo greit å bli kvitt 2021 også. Så får vi se hva dette bringer, da.
Ikke noe positivt så langt.
Ikke så veldig mye bra ennå. Det har blitt spilt en del fotball siden sist vi hadde United We Podcast. Det er det flere grunner til. Det ene er at det har vært pandemi, karantene. Jeg har blant annet sittet i en skjær. Så har det vært litt av juleferie. Og så har det også vært et litt sånn merkelig kampprogram med mye utsatte kamper og så videre. Så det spilles jo litt i klynger. Jeg tenker vi kan ta for oss de tre siste kampene til United i dag, men jeg vet ikke om vi trenger å gå liksom inn til beinet på noen av dem egentlig. Jeg vet ikke om vi sitter igjen med så veldig mye, hverken klokskap eller entusiasme etter å ha gjort det.
Nei, det er lange ventelister hos psykologene også. Så jeg tror vi bare kan ta det litt sånn kjapt og gærlig egentlig.
Ja. Jeg tror vi gjør det, men det er jo da, vi kan jo i hvert fall få de siste kampene, tre kampene opp i hjernebarken, da, så de sitter litt friskere i minnet. Newcastle borte, 1-1, Saint-Maximin skårer etter 7 minutter et vidundermål, og så klarer Cavani å leggskinne inn et tunnelmål via en ankel eller noe sånt i det 71. minutt. Holder akkurat til 1 poeng. Burnley hjemme. 3-1, McTominay skårer, vi trodde Sancho skårte, det viste seg å være et Ben Mee selvmål. Cristiano Ronaldo skårer, og Aaron Lennon skårer faktisk. To spillere som vel er de to eneste som også spilte sammen i 2006, eller et eller annet sånt, nå leste jeg et sted.
Det gir jo mening.
Ja, det gir mening, det. Og så er det jo da kampen mot Wolves, da, den siste, hjemme 0-1. Først og fremst, Øyvind, du som liker å gå litt dypere inn i materien. Nå har jo Manchester United byttet manager, det har du sikkert fått med deg. Det er en tysker som er inne der, Gegenpressets gudfar kaller de han, Ralf Rangnick. Hva har du sett som er annerledes enn det som du så under Ole Gunnar Solskjær?
Jeg synes det er flere ting da. Jeg får en del spørsmål om hva er det som egentlig har endret seg, men det synes jeg er flere ting. Jeg gjorde jo en analyse til første kampen, hvor jeg pekte på 5 helt konkrete ting, som jeg synes jeg så en forskjell på da. Og så er det blitt litt sånn at det har ikke kommet så veldig langt videre etter det.
Nei.
Men det som kanskje alle hadde håpet på å savne litt, det er vel den der trøkk og fart og intensiteten i det gegenpresset da, som alle bruker om dagen. Og for å bryte det ned til det enkleste, da, så kan vi se litt på hva det er de får til, og hva er det de ikke får til i det. Det som det fordrer i et sånt type press er jo at de er i forkant av alle situasjoner, at de er der hvor ballen kommer til å være om et sekund. Og det betyr at de spillerne som er nærmest ball, de må jo sprinte oppi.
Ja.
Og her er det noe som er viktig. De andre spillerne rundt, de må være tett og kompakt, og det er det man kanskje ser litt nå i strukturen, sånn rent taktisk, er at de er veldig ofte smalere i presset sitt. Veldig mange spillere som er i området der hvor ballen er, men så misser de på det viktigste, det er presset på ballfører. Og for å gjøre det enkelt, eller prøve å forklare det enkelt, så er det sånn at skal du ha spillerne så nærme ball som det United har nå, så må presset være veldig bra, hvis ikke så blir de vendt bort, spilt over eller spilt gjennom.
Så det er litt sånn, hva skal man kalle det, litt hit and miss, litt risikabel måte å spille på da?
Ja, for du er helt avhengig av det første presset. For hvis jeg som forsvarsspiller da, presser deg som ballfører, og står 2 meter unna, så er det nok tid for deg til at du kan løfte blikket ditt og finne en annen å spille ballen til.
Mm.
Men hvis jeg gjør det presset ordentlig på deg, og går så tett på deg, at du blir bekymret for om jeg tar ballen fra deg, da må du se ned.
Ja.
Og hvis du ser ned, da kan du bare spille kort. Og hvis du spiller kort, så står de andre United-spillerne der som ulver og griper den ballen.
Mm.
Det er liksom veldig sånn bryter ned til det enkleste, det sånn gegenpress. Men de misser på det første presset. Det presset som skal legges på ballfører, det ikke bra nok. De stopper veldig ofte 2 meter unna, og står der og sier bø, i stedet for å faktisk gå til angrep. Og det gjelder jo alle lag, altså det ser vi på Liverpool også. Hvis de misser på det presset der, så blir de også vendt bort. Men de er veldig ofte gode i det presset da. De sprinter jo oppi og stuper og herjer og ramler og alt mulig. Altså de går jo inn med galskap, og det er litt den galskapen som jeg savner da.
Kan du huske, nå begynner det å bli en stund siden Klopp kom til Liverpool og begynte å snu på dette, men kan du huske hvor lang tid de brukte på å liksom komme i gang?
I mitt hode, og så kan sikkert noen arrestere meg på det, men i mitt hode så mener jeg husk at det er vel litt omvendt. Ragnhild kan ha lagt strukturen, altså det taktiske, hvordan de skal se ut først, og så prøver han å få til innsatsen, mens Klopp, han fikk i større grad innsatsen først, og så løp de litt gærent, og det var litt sånn avstander og strekk i lag og litt forskjellige sånne ting, men de hadde mentaliteten med en gang.
Ja.
Og det røykte litt på noen ganger, men der fikk en til det først da. Så det har vært litt sånn to ulike måter eller inngangsmåter for de. Etter mitt minne, det er noen år siden, så sikkert noen som arresterer meg på det, men det er sånn jeg husker det da.
Mm. Anders, fra et litt mer supporterperspektiv, hvordan har det vært å se United under Ragnhild, synes du?
Ja, det var kjempegøy. Jeg har storkost meg. Det som ble sagt nå gir jo masse mening egentlig, men dette press, altså det er så lite engasjerende å se på. Det virker jo ikke som at det første presset, hvem skal begynne, det virker forvirret der. Og så bare blir følgefeil på følgefeil, og noen passningsfeil i går som... Jeg får sånn vondt i magen av å se på det. De ser ikke rom, de ser ikke alternativer. Det er bare, det er så stillestående. Og det kroppsspråket som har vært masse snakk om.
Mm.
Sancho kunne sluppe til Ronaldo etter 20 ja. Minutter eller noe sånt.
Ja.
Og så skal Ronaldo ikke slå ut med armen etterpå.
Ja.
Og så ser du så... Det må han ikke, for det er blodtrykket hans, hvis han skal liksom holde det inne... Altså, jeg ser at det gjør vondt, og et lag i flyt ville alltid den ballen blitt sluppet. Enkelt og greit.
Ja.
Det er noe som Shaw også var inne på. Han så ikke at de var kollektiv på banen. Når en spiller sier det rett etter kampslutt, det er ganske urovekkende, tenker jeg.
Ja, og han sa også det at det virket som det var vanskelig for oss å finne alternativer. Det var ikke nok alternativer å spille på. Og det er jo noe vi som har sittet og sett på dette på TV har lagt merke til, men det er veldig sjelden du får det fra the horse's ass, som det heter.
Så brutalt.
Så brutalt, ja.
Og så sier Wolves-treneren i intervjuet etterpå at vi så masse alternativer. For vi skjønte at de prøvde å presse oss sentralt og gjøre oss kompakte der. Da brukte vi bekkene våre. Og ja. Semedo for eksempel herjede en hel kamp i går. Han har sett ut som en spiller med altså, null sjanse til å hevde seg i Premier League lenge. Masse rom og masse muligheter i hele kampen i går.
Fordi hvis vi skal se på litt sånn helhetsbildet her, så har det jo egentlig vært ganske mye av det samme i flere kamper, selv om resultatene har vært svingt litt. Men det er jo en kamp som skiller seg litt, det er Burnley-matchen. Den ble komfortabel, en 3-1-ledelse, eller en 3-1-ledelse som ble en 3-1-seier. Men er det fordi dette er liksom den ene kampen her hvor United har tatt ledelsen tidlig, eller er det noe, sånn, er det noe selvtillit inne i bildet her, eller hva er det som skjer?
Selvtillit er viktig selvfølgelig. Og så var det jo en litt sånn type motstander som kanskje passet litt akkurat da.
Ja.
Det vil jeg jo si, men...
Det var ikke helt i slaget det gjelder.
Nei, det har det vel ikke vært på en stund heller, men så... Jeg tror nok det har en sammenheng med det, og så var vel det en kamp etter litt hvile vel, hvor ja. De også kanskje, nå er jeg usikker på hvordan alt det her med korona har sett ut i leiren deres, hvor mange spillere de har tilgjengelig på trening og sånn, men jeg hadde jo mine forhåpninger om at nå fikk de kjøpt seg et lite vindu her, hvor de faktisk kunne forsterke en del ting. Og det ser nesten ut som at det er blitt verre etter den pausa.
Mm.
Og det overrasker meg ganske mye, egentlig.
Ja, og jeg synes vel også å huske at Burnley hadde ikke spilt på veldig, veldig lenge. Så det der er jo noe som påvirker. Altså, det blir jo som en liten, hva skal man kalle det, anførselstegn, sommerferie midt oppi. Man kommer tilbake og er i litt dårligere form, virker det som da. Når du ikke spiller kamper så kontinuerlig, om det er... Rent fysisk er ikke sikkert, men det er vel noe med å holde
flyt
og hjerne i gang her, på et eller annet vis. Men jeg vet ikke, Øyvind, har du tenkt noe på, de har gjort en formasjonsendring nå, under Ralf Rangnick, spiller en slags, kan kalle det 4-4-2 eller 4-2-2-2-2, kanskje, med en fire bak, 2 dype midtbanespillere, 2 vinger og 2 litt mer rene spisser, da, som ofte har vært Ronaldo og Cavani. Hva er liksom det positive og negative ved den formasjonsendringen, vil du si?
Dette her er jo en formasjon som egentlig ble født sånn på 50-60-tallet, men som ble veldig forsterket med Brasil i 2002 vel, når de vant VM med Cafu og Roberto Carlos på bekkene. Mm. De måtte jo bare rydde plass til bekkene, fordi at de kom jo opp, uansett hva som skjedde i kampen, så kom de. Og da flyttet kantene seg inn i mellomrommet, og da ser det litt sånn ut som beskriver det, ikke sant? En 4-2-2-2-2. Forskjellen da, mellom en sånn type Brasil-utgave og det vi ser med United, er jo at det er veldig stor forskjell på Roberto Carlos Cafu og Shaw og Van Bissaka. I hvert fall når vi går inn på Van Bissaka. Skal du spille på den måten, så er du nødt til å ha bekker som greier å by på noe i det offensive spillet. Og når vi ser da, for eksempel til sammenligning Cancelo i City, Chilwell og Reece James i Chelsea, og du har selvfølgelig Trent Arnold og Robertson i Liverpool, så det er et helt annet nivå, et helt annet ferdighetsregister enn det vi ser spesielt på høyrebekken til United, og det lammer spillet altså så fullstendig, og vi så det mye under Solskjær at de spilte mellom 40-50% av kampen på venstre side, og det fortsetter de å gjøre. Jeg tror hva var det forrige kamp da, hvor de spilte 51% av kampen på venstre side. Det blir jo alt for forutsigbart. Men det er jo rett og slett fordi at de har ikke noe by på høyre side.
Nei.
Så der står det fortsatt for meg veldig stor spørsmålstegn. Hvordan skal de løse den? Og jeg tror ikke vi kommer til å se fryktelig store endringer i angrepsspillet før de får løst høyre side. Og det må de bare få gjort. De kan gjøre det på andre måter også. Ved å legge for eksempel en kant som ligger breit, for eksempel en Sancho, i stedet for at Van Bissaka skal ha ansvar for den kanten alene. Det går an.
Var ikke det egentlig noe vi hadde sett for oss, Anders, at Sancho skulle spille på høyre, og være litt mer sånn innleggskant da, eller sånn assistkant?
Jeg tror jeg hadde to streker under det svaret sist jeg var her. Ja, det var jo sånn det var i Dortmund også, det var litt det vi så for oss. Og Elanga ble satt inn i går, sent i kampen, i en slags bekk-variant, og mener at han kom til sånn to halvveis offensive posisjoner med en gang. Mm. Altså, den der bekk-situasjonen her løses jo ikke med mindre United henter inn en ny høyrebekk.
Nei.
Rett og slett, sånn jeg ser det i hvert fall, Van Bissaka tror jeg har nådd toppnivå for lengst, og så har du Diogo Dalot som er ut og inn. Ser ikke ut til å sementere en plass han heller.
Nei, nå var du tilbake til de mer tradisjonelle bekkene igjen i de par siste matchene, etter at han har kjørt en del Dalot og...
Tennis.
Ja.
Som også har sett friskere ut.
Ja.
Vel å merke. Det har i hvert fall vært noe offensive bidrag, og Telles har jo døde baller og de tingene der, så hadde for så vidt noen offensive bidrag i går, men vi har en side da, og mange andre lag har to.
Det blir jo spesielt skummelt når som Wolves, det faktisk er bare på høyre siden det skapes noe, selv om den bare brukes da i kanskje 10% av alle tilfellene, så er det jo, de få gangene de får til noe, så er det jo faktisk Van Bissaka som kommer til to innlegg, det er vel nesten det de skaper, altså sånn, bortsett fra et frispark fra Bruno og et tverligger skudd fra Bruno selvfølgelig, så er det jo det liksom, de får til i første omgang. Det er to innlegg som går rett over luggen på Cristiano Ronaldo.
Men det blir jo litt sånn, hvis du setter deg i Wolves sine sko også, så ville jo vi helt klart ha ledet spillet mot Van Bissaka. Vi ville ha satt mange spillere på Uniteds venstre side, gjort det trangt, ledet spillet mot høyre, og latt Van Bissaka ha ballen. Det blir, altså, i verste fall så kan hende han treffer på et bra innlegg, men da gjør han ikke det før neste kamp igjen. Omtrent, så det er liksom den risikoen, den tror jeg veldig mange lag aksepterer da, rett og slett, at de forsvarer seg veldig bra på en side, og så velger de å la det være litt rom på motsatt side, og det ser vi litt på også, og derfor så blir det også litt som du sier, at det er jo høyre siden de av og til får vendt spillet til, men herregud, hvor mange dårlige avleveringer også. Nå var Mason Greenwood også veldig involvert i det. Da han spilte jo opp, eller han spilte jo ikke opp Van Bissaka i gode posisjoner. Hadde de gjort det, så det er jo sånn at det mangler en nest siste passning her også. Det er ikke bare Van Bissaka, det var mange ting som var dårlige med rytmen der. Men det er noe av grunnen til at det blir som du sier, er utgangspunktet til Wolves.
Jeg kan ikke huske å ha sett liksom et United-lag som i så mange kamper på så kort periode da, gjør så mye feil som det de gjør nå. Har gjort det i perioder tidligere også, og har gjort det i flere perioder under Solskjær også, spesielt mot slutten der. Men nå er det liksom, nå er det litt sånn, nå føles det som det er status quo da, at det er null. Og så er det litt sånn, hvis man spiller litt bra, så kanskje man treffer på en og annen passning på en måte.
Men det virker å være flaks.
Altså
det er helt, det er forferdelig å se på. Matic, en av mine all-time favorittpasningsspillere. Altså måten han i Benfica og Chelsea kunne slå gjennom to ledd langs bakken.
Og i United også.
Og i United i starten skyte de ballene 30 meter langs. Nå ser du som han bare, nå spiller han en annen idrett. Mm. Han går, det går sakte, han kommer seg opp i vanskelige situasjoner, spiller på en feilvendt spiss. Det er bare null rytme å se.
Og så er det jo et eller annet med variasjon i prestasjonene. Da vi, Scott McTominay mot Burnley, en kamp som, hvor alt fløt ganske greit for Manchester United. Han har jo en helt vanvittig kamp i den matchen. Han begynner å sette langskudd, han setter ett i mål og ett i tverliggeren, og det er ikke måte på liksom. Og egentlig alt sitter, det er innsats og alt mulig. Og så ser vi han mot Wolves, da, så har han en av de svakeste kampene jeg kan huske å ha sett han ha noen gang.
Ja, men her må vi huske på motspill igjen da. Når du sier at McTominay gjør det bra mot Burnley, så har Wolves også sett den kampen.
Ja.
Og da ser du jo på hva er det McTominay gjør. Og det handler jo litt om at Burnley, de falt veldig langt ned med sine to sentrale midtbanespillere, eller sine midtbanespillere, som gjorde at det etterlot så mye rom for McTominay å komme inn i.
Ja.
Wolves, de forlot aldri posisjonene sine sentralt. De sto sperret det rommet hele tiden, så McTominay kunne aldri avansere.
Nei.
Og da fjernet de på en måte den delen av spillet hans.
Mm.
Men da ser vi igjen da, hva er mottrekket til United, hva er mottrekket til McTominay? Det er liksom ikke der. Da kommer det ikke noe svar. De må jo ta utgangspunkt i at Wolves kommer også til å se den kampen mot Burnley. Akkurat som United selv analyserer den, så er jo motstander det.
Ja. Det har fått med seg at nå har Scott McTominay lært seg å skyte hardt innsida fra rundt 17 meter, så her er det bare å følge med.
Analyseteamet jobbet over til deg. Men kan jeg bare, Fred for eksempel, en spiller som vi har snakket mye om som skulle komme inn og være Rangnicks, altså han vil i hvert fall bare blomstre i dette fordi han er liksom, systemet.
Ja,
fordi han er det.
Hardt arbeidende midtbanespiller.
Nettopp. I går, når det åpenbart, eller for meg åpenbart, fungerer så dårlig på den sentrale midten, er det pussy for deg som har litt kompetanse i motsetning til oss, at ikke noe skjer på den sentrale midtbanen, og da tenker jeg bytter noe fart, et eller annet.
Det er et forferdelig vanskelig spørsmål. Jeg så det lite øyeblikk å vente på Van de Beek, faktisk.
Ja.
Det er jo veldig vanskelig å se for seg hvordan det kampet ville blitt da. Du skal jo stå og føle på det der nede på sidelinja, og kjenne litt hva som føles riktig. Men Fred, altså, jeg i mange tilfeller liker jeg Fred veldig godt. Jeg ville tatt med meg i krigen nesten når som helst. Men jeg synes de siste kampene så bruker han bare mer og mer tid på rett opp egne feil. Og det blir jo helt krise mot sånt lag som Wolves også, selvfølgelig. Så det er nok ikke sikkert at det ville gitt noe ekstra.
Det var aldri håp da, rett og slett.
Nei, da var det Van de Beek kanskje, som kanskje kunne gjort en forskjell der da. En Lindgaard kan du bruke på en sentral midtbane der, det tror jeg, men ja.
Ja, Bruno Fernandes også kan vel spille der, vil jeg tro. Ja, nei, men det er jo, vi har jo egentlig ikke vært så mye innom den lagoppstillingen ennå, for det var det litt greier der også. Hvordan reagerte du, Anders, da du så at Phil Jones skulle starte som midtstopper?
Mange motstridende følelser på en gang. Men jeg kan runde av med, det var hyggelig.
Ja.
Det var det. Altså, det er vanskelig å ikke synes at det er fint etter, var det 700 dager eller noe sånt?
708 dager?
708 dager. Det er lenge.
Mm.
Det er veldig lenge. Og det er kult når 60 000 applauderer for en heading i starten her. Og,
ja.
Det er bare, det er kanskje det hyggeligste jeg tar med da, fra gårdagen. At Phil Jones gjorde en god kamp.
Ja, han gjorde jo en overraskende bra match, synes jeg. Til å ikke ha spilt på 708 dager. Altså, det var Scott McTominay som så ut som han ikke hadde spilt på 708 dager i akkurat den matchen.
Men han spilte et par dager før. Men han hadde en perfekt mulighet til å sette opp en nydelig kontering, Phil Jones. Og der var det den passningskvaliteten igjen.
Ja.
Enkel femmeters passning, rett utover sidelinjen.
Ja, ja.
Men det er jo også det eneste han gjorde skikkelig dårlig da.
Ja, det får man etter 708 dager uten match. Men han traff jo på overraskende mye. Var der defensivt. Var jo heldigvis han som på en måte har klareringen som gjør at det blir mål da. Nå må Tinho skåre, men jeg vet ikke hvor mye han egentlig kan gjøre med det.
Jo, det kan gjøre ganske mye med, men han vet jo når han står midt foran mål, at han må hedde den ballen enten tilbake der han kommer fra, eller stussen videre bakover.
Ja.
Det gjorde han jo ikke. Han valgte å hedde den rett ut i den verste stedet, selvfølgelig, mot nesten ethvert lag. Men det er flere ting som blir feil der. Det andre er jo at McTominay har jo lagt seg ned mellom stopperne, og er jo ikke på plass i det hele tatt der, så der skal det være noen midtbanespillere også. Men det er nesten, hvis du ser på det defensive som Jones leverer, så er det nesten bare det han gjør feil.
Ja.
Mm. Han er veldig ofte usedvanlig godt plassert til å ikke ha spilt på så lenge på det nivået. Da. Han har jo sikkert spilt reservekamper og sånn, men Og han blokkerer, altså, han er jo der i krigen hele tiden. Det fikk jo med sikkert den headingen på slutten der, når han skaffer frispark. Altså, han går jo inn med tennene først.
Mm. Han holder jo faktisk nesten på å redde et poeng der, hvis, altså, hvis Bruno hadde satt det frisparket. Så ja.
Og det skal berømmes da, og vi snakket litt om det før vi begynte her også, at hva med å kaste Phil Jones på høyre bekken da? Bare for å få en gærning som løper oppover siden og skaper noe greier der.
Ja.
For det, han kommer til å takle den ballen inn i motstander 16 hans.
Så det, 100%.
Ja, så det er, nei, så jeg, han, altså han gjør bedre, han så bedre ut enn det Maguire så ut i forrige kamp.
Ja.
Og så skal man si at det ikke skal så mye til, men altså han virkelig, altså, så jeg blir veldig overrasket hvis ikke han starter en kamp til.
Ja, jeg er enig. Og så kan man jo se på det her på veldig mange forskjellige måter. Det er jo, den ene tingen er at det bare er helt 100% gledelig at Phil Jones kan komme tilbake og spille en så bra match. En annen ting som er litt rart er at det da blir litt sjokkerende å sette hva Maguire og sånn har holdt på med ut på der. Hvis du skjønner hva jeg mener, som jo er en spillere av mye høyere kvalitet i anførselstegn, som har spilt flere kamper i løpet av de siste 708 dagene, er landslagsspiller, er kaptein for United, og så videre, og så videre. Og litt det samme når man begynner å se, liksom sånn, nå får jeg litt følelsen at hvorfor ikke, kan ikke bare hive inn hva som helst da, fordi det er jo bare ræl ut på der uansett, så liksom hvorfor spiller ikke Lingard hver jævla kamp nå? Kunne vi ikke bare fått tilbake Tom Cleverley? Han spilte jo dritten ut av United, han spilte i Watford nå. Altså det er jo... Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne eller slutte.
Nei, jeg deler den oppfattelsen. Altså, Maguire... Der er vi på noe nødt til å bare ta en fot i bakken snart. Der er det. Det er ræv. Det har vært så dårlig kvalitet de siste månedene.
Ja.
Og det er for ny tillit uansett. Og hvis han prøver på en av de krosserne til fra venstre over mot høyre, som alltid blir snappet opp, han treffer på kanskje 1 av 12.
Ja. Altså,
igjen, behandlingstilbudet mitt er ikke bra nå, for jeg blir så sliten av det. Og da tenker jeg Axel Transebe, som nå forsvinner ut på lån, kunne han gjort en jobb?
Mm.
Phil Jones tilbake nå, Lindeløf kanskje tilbake fra smitte, altså... Ja, den der tilliten til Maguire, jeg forstår det ikke.
Nei, forstår du det, Øyvind?
Nei, eller jo, både og. Det er vanskelig å vrake en så sterk figur, selvfølgelig. Men nå begynner det å bli en del alternativer, da. Jeg har jo også likt Bailly, da. Altså, han nå er jo en som går i krigen hele tiden, men der er det sånn, plutselig får et brassespark på egen 5 meter og sånn. Altså, det er veldig sånn vilt, da. Og det er jo det som er dumt der. Men nå tok jo du nettopp et navn her oppe av hatten som kanskje kan spille på bekken nå, det er jo Lindeløf.
Ja.
Altså, han har en kjempegod fot.
Ja, han har det.
Ja, få en hand på bekken i seg. Altså, for meg så handler dette her veldig mye om, jeg tror det at hvis United får i gang høyresiden sin, så kommer alt å se bedre ut.
Mm.
Det er jeg helt sikker på. Da kommer alt å se bedre ut, for de kommer til å få et helt annet trøkk og spill på motstanders halvdel. Og da får du også... Da vil du også stå sterkere i det defensive, ikke sant? Fordi du har lengre angrep, du har bedre angrep, du føler at du lykkes med noe, og det smitter over på forsvarsspillet også.
Mm. Du var jo inne på gegenpresset til Ralf Rangnick, at der ser du på en måte hva som er planen til Manchester United, da. Kan vi gå noe dypere inn i den planen? Har du lagt merke til noe annet? Vi kan ta det offensive og defensive også.
Ja, det defensive kan vi bare sluttføre det vi sa der. Da. Det handler jo kort og kort om avstander egentlig, at det er korte avstander mellom ledd, det vil si mellom midtbane og forsvar og midtbane og angrep. Og de ønsker å lage sandwichpress veldig ofte, så hvis motstander spiller inn i rommet mellom spiss og midtbane, så skal det komme et press fra hver sin side, altså spiss som presser ned, og ja. Midtbane som presser opp.
Så man egentlig ikke kommer seg noe vei,
ikke
på en måte?
Ikke sant? Der skal du liksom låse det, da. Når ballen kommer i siderom, så ønsker de å kjøre 3 spillere ut i press. Da sender de ofte bekken, kanten, som kanskje kommer ovenifra og presser ned, og en sentral midtbanespiller som også kommer ut i det presset. Så der lager de ofte overtall, da. Så det er litt sånn, men det er det taktiske, og så er det dette med forflytning av intensiteten, da, som ikke er der hvor det skal være. Når det gjelder offensive, så har de foreløpig egentlig bare sånn 2 ting på meg som står veldig igjen, det er at de har fått mye mer trussel på bakrom. Det synes jeg de har. Det er flere løp i bakrom, og det kommer ofte flere baller i bakrom også. Og så vi dessverre nå mot siste kampen her mot Wolverhampton nå, at kvaliteten var for dårlig. Det var jo mange situasjoner rundt og i 16 som kunne blitt til noe, men den treffer jo ikke en rød pannelugg.
Nei.
Så det er det ene. Og det andre er det her med, som vi sa i sted, med formasjonen med kantene som kommer inn i mellomrommet. Det er veldig bevisst på hvordan de legger de kantspillerne som da kommer inn, at de skal linke opp mot spissene. Så der danner de en sånn firer-terning, håper jeg, med sånn øyne på en terning. Så ligger de som en veldig sånn klar firer inne. Og det handler litt om at de ønsker å lokke opp de sentrale midtbanespillerne til motstander, sånn at de kan tre gjennom da til de kantene der, eller at det slås opp mot spissene, og hvis spissene taper den, så må ofte forsvarerne, de må ofte hedde ballen litt tilbake, og da ligger det da to kantspillere og kan plukke opp den i mellomrommet.
Ja.
Så den linken mellom spissen og kantene i det mellomrommet der, det et viktig prinsipp, men de har ikke helt fått det til enda da.
Nei, og så var du jo inne på at den formasjonen som Ragnhild nå spiller, det en litt sånn en formasjon som egentlig startet fordi man hadde verdens to beste bekker. Og det jo, det har vi jo merket litt når vi ser United, at ballen havner jo ofte ut på bekk, fordi vingen går inn, da blir det plass ut på siden. Er det litt merkelig å legge om til en sånn formasjon når man vet at man har akkurat de bekkene som Manchester United har?
Ja, det synes jeg faktisk, fordi at Luke Shaw, han kan jo levere på selvfølgelig det høyeste nivå, så det liksom greit, men det å spille uten høyreside i en sånn formasjon, det litt vrint. Så ja, det overrasker meg litt. Og det kan hende, det kunne vært mer tjent med å spille 4-3-3 for eksempel.
Mm.
Hatt to ordentlige vinger som kunne være der og utfordre, og det kan du med Sancho for eksempel.
Mm.
Så kan du spille litt skjevt, altså ha en Cavani på andre kanten som kanskje glir litt inn og åpner rom for så på venstre. Og så har du Sancho som ligger helt breit på høyre. Mm. Da har du to ulike måter å spille på også. Så jeg tenker at her det mange muligheter de kan velge, og så har de landet på noe som åpenbart ikke fungerer.
Ja.
Og for meg så handler det om hva som skjer på høyre siden.
Mm. Jeg vet ikke om det så mye mer å si om den kampen mot Wolves. Den ender jo da 1-0 etter Moutinho sitt mål i det, når var det, ut i 70. minutt eller noe sånt nå. Jeg mistet notaten her. Ja, 82 var det. United prøver liksom å få i gang et lite press etter det, men de får rett og slett ikke tak i ballen. Ballen spilles ute ved corner, og United er da ikke engang på en måte i den situasjonen der god nok til å presse og få tak i ballen fra to Wolverhampton-spillere i løpet av en 10-minutters periode. Det er ikke et veldig godt utgangspunkt for et lag som spiller gegen press, men vi får se hvordan dette her går. Det er jo ikke noe vits å gi opp nå, fordi da må vi jo bare få en ny manager inn, og hva hjelper det, liksom?
Jeg sitter bare og tenker mer på Solskjær som satt og gråt, ja, i det der intervjuet, ja. Det siste intervjuet. Vi har en gjeng med spillere som fikk Solskjær til å sitte og grine. Jeg gråt nesten litt, og så er det dette vi får nå etterpå, liksom.
Ja.
Det er så vanskelig for meg å forstå, som ikke skjønner faget like godt som mannen ved siden av meg. Men,
også, jeg tror ikke også, han skjønner det heller. Så det...
Nei, vi skjønner jo ingenting. Vi kunne egentlig spilt en annen podd. Men Greenwood også, da, som han surrer jo en del i går, men leverer en fantastisk passning i første omgang,
ja.
Som egentlig burde ført til et mål.
Det er den som går til Sancho, hvor han ikke spiller videre.
Ja, ja. Og hadde jo, synes jeg, noen positive involveringer blant de mer positive spillerne i større perioder i år, men så blir han jo tatt av da.
Ja.
Til booing fra Old Trafford. Kanskje han var, det vet jeg jo ikke, kan ha vært skadet, men det også virket som en rar beslutning der og da, synes jeg.
Ja, den var jeg enig i, faktisk.
Ja.
Jeg satt og tenkte for meg selv at nå må du ta Greenwood.
Ja,
se der, forklar.
Fordi det var ikke mer å hente?
Nei, rett og slett fordi at, ja, han var litt sånn der dreimoment oppå seg, hvor det skjedde litt, men han fikk aldri til de avgjørende øyeblikkene. Han bommet på den siste passningen, altså, han fikk ikke til sluttproduktet. Og så er det ikke nødvendigvis bedre det du kan sette inn, men du kan få inn på noe annet med et annet tankesett og uten referansene fra den kampen som pågår.
Ja.
Så jeg ville tenkt det og støtter det, men altså, det er ikke noe fasit på det, og de tappte jo kampen, så.
Ja da.
Men den var jeg enig i.
Jeg synes jeg så Bruno kom litt inn i kampen med en gang han kom inn der, og så ble jo han også fasa ut etter hvert da. Men det var en liten periode der jeg synes han så ganske bra ut, og han kom i hvert fall til litt innlegg og litt sånn fra høyre siden der da, hvor det var masse plass. Det kunne United gjøre hva de ville nesten, men det var bare ingen som fikk det til.
Han tar jo alltid ansvar, Bruno.
Ja, han gjør jo det, og jeg synes liksom jeg skulle ønske jeg hadde sett han litt mer i den matchen da, for å være ærlig, men sånn blir det nå en gang. Med en spiller som Bruno Fernandes, han er jo den spilleren i løpet av kalenderåret som spilte flest kamper i hele verden. 73 matcher. Så han kan kanskje få hvile litt grann. Det
har han antageligvis godt, da.
Det tror jeg faktisk. Man har jo sett det på formen hans også. Han var jo helt fantastisk frem til han sannsynligvis begynte å bli litt grann sliten. Alright. Nå er det da 7. plass som er fasit i Premier League. 31 poeng på 19 matcher bak Arsenal, West Ham og Spurs. Kan ta igjen noen av dem med noen hengekamper og sånt nå. Men hva skal den sesongen her dreie seg om nå, Anders? Er det jag etter topp 4?
Ja, det er jo det. Ja. Og så tenker jeg at det er litt viktig, det du var inne på med Klopp i sted, så bare få se en kamp hvor du ser at spillerne er med. Ja. Og så kan de godt løpe litt feil og surre og litt cowboy og indianer og sånn. Bare få se det, i hvert fall som vi så i den første kampen, at de vil, og at de prøver. For det, nå er det jo bare ingenting. Nå er det et sånn limbo-sted, føles fra et supporterperspektiv. Så jeg tror det ville hjulpet mye. Og da får vi krig om topp 4, det er jo blitt den nye normen for United.
Ja, dessverre.
Så det er ikke noe uvanlig.
Nei, det er jo ikke det.
Nei, det er der vi er.
Ja, det er absolutt der vi er. Men du er inne på noe der, at det er jo et eller annet med at det ikke virker som veldig... som at Manchester United-spilleren har så veldig lyst til å spille for Manchester United akkurat nå. Det virker ikke som de koser seg noe særlig med det i hvert fall. Det er jo for så vidt forståelig, for vi har jo sett hvordan det er ute på der. Men når man bare så spillerne komme inn til match i går... så ser du liksom det ene hengehue etter andre, og noen av de er liksom sånn, Greenwood har det uttrykket litt, selv om det går bra. Van Bissaka ligger så, Luke Shaw også litt sånn C-ned-type, men du ser bare på rekkerad en hel haug med hengehuer, og så er det en spiller som er påtent som, som et lys, og det er Phil Jones. Han står og hopper sånne 2 meter, han, på vei inn, for å få i gang knærne litt.
708 dager.
ja, jeg skjønner at han er gira. Men liksom, burde ikke det der være nesten litt sånn det minste man kan forvente da, av et Manchester United som skal ut på Old Trafford, et fullsatt Old Trafford, som de vet at kommer til å heie på dem uansett om det går dårlig. Jeg skjønner at de er stressa og sikkert ikke synes det er noe behagelig å ikke være akkurat Manchester United lenger, men det her holder de jo ikke liksom.
Noe av det siste som Solskjær sa var jo at her er det en veldig sånn skjør gjeng. Og det handler litt om at ja, det er voksne mannfolk, men de blir nærmest redde, for å bruke det begrepet da.
Ja.
De blir redde for å ha ballen, de blir redde for å ta sjanser med ballen, de er redde for å miste ballen, du blir redd for alt til slutt, ikke sant? Og da havner du på mellomdistanse, både offensivt og defensivt. Det jeg mener, det er at mottrekket mot det er trygghet i spillestil.
Ja.
Og da savner jeg igjen et mye klarere og tydeligere grep på hvordan skal de spille. Det er fortsatt, eller det virker som det fortsatt er liksom videreført den der, ok, vi har noen utgangsposisjoner, og så må spillerne finne på noe deretter. Hvis du ser Klopp da, som også har gått sammen med skolen her, så er det en helt annen struktur. Det er knalltydelige roller, og de trenger bare å gjennomføre det eneste de skal tenke på. Og de gjør det i så stor hastighet at det ser helt fantastisk ut når de får det til å funke.
Mm.
Men her så er det er nølende, det gjøres rare valg, det gjøres feil valg, det gjøres veldig mye rart. Og det henger sammen med at de ikke har selvtillit, og det igjen henger sammen med at det er ikke trygghet i systemet. Da.
Mm.
Det er jeg ganske sikker på, og det synes jeg er merkverdig, at de ikke har klart å jobbe hardere med det. Hvordan skal laget se ut offensivt?
Ja, og det er jo kanskje ikke så rart at ikke det er så mye trygghet tidligere, eller? For hvis vi har sett United nå de siste godt og vel 2 årene, da, så har de jo spilt mye 4-2-3-1, de har spilt litt 4-3-3, de har spilt litt 5-3-2 under Ole Gunnar Solskjær, nå er de over på en helt ny formasjon igjen. Masse spillere som ikke helt vet hvilken posisjon de spiller på banen, så å si. Så jeg kan jo forstå det, at ikke det, man blir jo ikke noe tryggere på det, av å vingle så mye da, i systemet sitt.
Nei, og så når de spiller da med Cavani og Ronaldo da, som spisser, og det har jeg ventet på lenge, og så legger de liksom ikke opp spill etter det.
Nei.
Altså da må de spille med innleggskanter, innleggsføtter på sidene, spille bredt, spille rundt motstander, så de kan lage situasjoner innenfor 16. Da er det spillet de må sette opp. Du har 2 spillere som er helt eksepsjonelt gode i lufta, på målheddinger, i tillegg til å lukte hvor returen kommer.
Mm.
Det er bare snakk om å skape masse situasjoner innenfor 16.
Ja.
Liverpool gjør jo det, nå blir det mye Liverpool da, men det er på en måte den litt samme stilen som Rangnick også skal komme da, og det er, de har jo ikke den spilleren som lukter mål i like stor grad som det Ronaldo og Cavani gjør.
Hadde de hatt det, så hadde det vært...
men de pumper altså baller inn i 1 bankende kjør, og så står de etter med laget og vinner ballen tilbake rett utenfor 16,
ja.
Bretter ut spillet, ny ball pumpes inn, taper de den, så vinner de tilbake, så går det 3 sekunder til neste ball kommer inn. Altså de mater på. Jeg ser ikke det intense trøkket hos United da, og det savner jeg spesielt når United spiller med da Cavani og Ronaldo sammen.
Ja, det sier seg jo på en måte litt selv når man ser Diogo Jota og til og med Mané skåre en del mål på huet for Liverpool, og så har vi jo ikke sett det samme fra hverken Ronaldo eller Cavani egentlig noe særlig. for som United.
Som er to av de spillerne i Premier League som jeg tenker må være kulest å være bekk for. Ja. Og man kan ja. Si det på den måten der. Ja. Altså, det er liksom bare å treffe i sånn ish høyde, så ja. Vet du at det kan bli farlig.
Ja.
Men vi får ikke til det engang.
Nei.
Det var to ish gode innlegg. Begge gikk for høyt.
Ja.
Og så når Ronaldo ikke klarer å hoppe opp, da er det for høyt, altså. Ja, da er det veldig høyt.
Ja, da er det veldig høyt, ja. Jeg ser liksom på en måte bare to veier ut av dette her, ja, nå. Og den ene er jo eller sånn, eller begge er jo i og for seg ganske vriende, men den ene måten å gjøre dette på nå er jo å være drita heldig og få tak i en av de beste managerne i verden som har et system som han kan printe inn og være manager for klubben i mange år. Klopp-Pep-modellen, tidligere Sir Alex Ferguson-modellen. Det er den ene måten å gjøre det på. Da skal man ha ekstrem flaks og være ganske dyktig for å få tak i akkurat han fyren, og det skal funke overens med alt, og han må få de spillerne han vil, og alt må sitte der da. Ellers så har du den andre litt mer, hva skal man kalle det, litt mer sånn, ja, vi får ta det som det kommer-metoden, som er litt mer sånn Chelsea-gjør. At man må kanskje bare få inn det beste her og nå, og glemme egentlig alt som er av tradisjoner og historie og DNA, og ikke bruke de ordene noe særlig lenger, og få liksom inn en sånn noen kontefolk som kan vare i noen år, og så bytter man bare på å kjøre på helt til det, helt til man tar seg noen ligager og et eller annet Champions League, og så er man fornøyd med det.
Mm.
Er du enig, eller?
Ja, det, men det burde jo vært Conte, mener jeg da, som ja. Burde vært ansatt her. Og det er ikke noen forklaringelse for Ragnhild, men det er vel en stund siden han også har vært og coachet et lag ordentlig vel over ja, tid, og liksom stått på felt og kjent på det. Og, så jeg vet ikke hvor rusten han er i gamet. Det er jo det ene. Det andre er at av de modellene du nevner der, så funker jo begge.
Ja da, ja, det gjør det. Det ene er kanskje litt mer kortsiktig enn det andre, men begge funker. Ja,
og dyrere, men, ja. Ja. Men det er... Så, men der igjen, da, nå er vi inne på en organisasjonsmodell og sånne ting, det kan ikke jeg nok om hvor United står nå, men
nei, men
det
også på en måte hvor opptatt man skal være av det såkalte DNA og den såkalte historien. Da. Det er jo noe man må være utrolig stolt av når man er Manchester United-spiller eller supporter eller manager. Men samtidig så har man jo merket nå at det er jo vanskeligere å ta avgjørelser når man har de DNA hengende over seg også, føler jeg da. Da blir ja. Det man presses inn på en vei, og hvis ikke den går, for det er den vanskeligste veien, er den United prøver å ta nå.
Mm.
For det er jo liksom, de skal jo skape en ny Ferguson, det på en måte er vel det de har som en slags sånn utopi da.
Mm.
Og det er en utopi, det kommer aldri til å gå det. Så kanskje du kan finne noe som er i nærheten, men jeg vet ikke, på et eller annet tidspunkt så må man ha en reality check her.
Det er så mye snakk om den der identiteten og DNA og cultural reboot. Og ja. Det må da kunne gå an å bare holde fast på noen av prinsippene uten å, at alt skal handle om det. Altså ja. Få opp spillere fra akademiet, så klart, og de fine tingene.
Ja.
Men så må vi tenke litt profesjonelt her. Se på Chelsea, de sparker Lampard uten å nøle en gang.
Mm.
Ikke sant? Dette funker ikke. Gjør noe nytt. Det funker jo kjempebra nå.
Ja.
For de skjønte at her har vi en ledig. Tuchel er ledig. Ja. Inn med seg liksom.
Og da var det litt mer sånn, det var ikke sånn, men passer han inn i det og det og det? Det var bare sånn, nei, han er bra. Vi kjører inn.
Han er klasse. Ja. Og det tror jeg Ragnhild også er, men han har vel vært sportsdirektør for Lokomotiv Moskva sist.
Ja.
Og det er lenge siden han har trent på sidelinjen, som han sier. Jeg vet ikke om, er det noe med pondusen eller autoriteten, med et eller annet der? Litt vanskelig å si. Er det noe som tilsier at Pochettino kommer inn og bare skal han... Kommer han til å få spillerne til å løpe etter 4 uker? Ja, altså, det er ikke noe som er en garanti i det, heller.
Nei.
Men går det ikke litt mot slutten for Diego Simeone i Atletico Madrid nå?
Jo.
Det kunne vært interessant.
Det kan de jo gjøre. Da er vi jo... Det er litt interessant, for det er egentlig begge de to stiene vi nå tegnet opp, bare på en måte litt motstridende. For det er ikke noe... Det er mot DNA til United, men det er en langtidsmanager som bygger prosjekter. Så ja, hvis man da er villig til å ta den... den straffen, da, at det kanskje ikke alle kampene er like attraktive å se på, men du vinner dem, så går man for det.
Spørsmålet om den kommersielle avdelingen i United liker tanken på sex i forsvar og ja. Sinte supporter, men jeg tror det hadde vært lurt det.
Ja, altså, hvis vi kan i hvert fall ikke følge de kommersielle kreftene lenger, for de har fått oss hit, og vi ser jo hvordan det har gått.
På ja, vi er jo på et merch sted.
Jeg fikk masse bra merch til jul. Masse bra United-merch. Der er de gode.
Der er de veldig gode.
Der er det ikke noe kødd. Fikk en kopp, ja, hvor du heller opp i kaffen, og sakte men sikkert så ser du publikum på Old Trafford lyse ut av koppen.
Nei.
Altså, det er det råeste jeg har sett. Alle må få seg en sånn.
Jeg fikk det samme, men det er Michael Scott fra The Office som smiler til meg, så jeg vil si at jeg kan vinne ut, faktisk.
De har det i The Office-versjonen også, ja.
Men la meg også skyte inn av alt som er negativt her, så vil jeg si at noe av det som er minst like alvorlig som alt annet, er alle disse lekkasjene som nå kommer ut fra troppen. Det er lagoppstillingene kommer lenge før, det er murring, det skal være klikker i garderoben, alt det der greiene der.
Ja.
det er ikke bra at det kommer to uker etter at Ragnhik kommer inn.
Nei.
Det er min tanke fra journalistperspektiv.
Ja, den ser jeg, for det er vel ofte sånne ting som pleier å være tegnet på at nå må man gjøre en endring. Det var vel de tingene som begynte å skje litt da Solskjær også til slutt måtte gi seg.
Det sier noe om at det er en litt drit gjeng med spillere også, tror jeg. Ja, men altså, ja. At det er noe ugress der, ja. Og at det er en grunn til at ikke de nødvendigvis har så lyst til å løpe masse, tenker ja, jeg.
Ja, kanskje. Kanskje du har rett. Vi må gratulere Sir Alex Ferguson. Han fylte 80 på nyttårsaften, og det virker som han endelig har kommet dit i livet, at han kan sitte og glise litt på Old Trafford, selv om laget ser ut som et rent helvete. Og det unner han litt, for hvis ikke så kunne han nesten aldri dratt dit igjen. Dessverre, hvis det måtte gått veldig bra hver eneste gang. Nå er det to kamper mot Aston Villa. Det er ikke mindre sexy enn det. På mandag FA Cup mot Villa hjemme, på lørdag Premier League mot Villa borte. Er det noen vits å spå noe her?
Jeg har ikke truffet en gang jeg har vært på besøk her, så jeg vet ikke hvor mye vits det er. Jeg aner jo ikke hva vi får servert heller.
Nei.
Helt umulig å si. Jeg tror ikke det blir sånne enorme utskiftninger i FA-cupen. Han må jo drille inn et lag på et eller annet tidspunkt.
Ja, pluss at nå begynner jo etter hvert å bli, selv om vi jo på en måte bare er halvveis i sesongen, så begynner det å bli såpass desperat at nå må man ta vare på cupen da. Må man ikke da? Er du ikke enig, Øyvind? Det er ikke så mye å spille, eller sånn, så topp 4 er fint det, men det er ikke noen pokaler å hente der.
Nei, men det er Champions League, og det kommer til å være livsviktig.
Ja.
Men jeg satt litt med følelsen i går, når Moutinho skåret, at der røyk fjerdeplassen også.
Ja.
Jeg er litt usikker, altså. De skal få i gang en medgangsbølge ganske fort for å kunne ta igjen den fjerdeplassen.
Ja.
Det ser jeg foreløpig ikke noe tegn til. Nå virker det som at de graver seg lenger og lenger ned.
Ja.
Nå skulle jo han til den kampen her ha litt fokus på dette med kroppsspråk og liksom skape litt mer sånn... Han sa det var for dårlig til forrige kamp også. Det er for dårlig. Det er liksom det begrepene som går igjen, men han får ikke endre det som er for dårlig. Og det Nei. Er ganske farlig.
Det var vel derfor han sikkert ga Ronaldo det kapteinspinnet, kanskje. I tillegg til at han var jo en åpenbar kandidat også. Men fordi det ligger litt ekstra press på at du ikke kan ha det kroppsspråket når du går med det kapteinspinnet, og det så man jo på Cristiano Ronaldo, men du vinner jo ikke kamper selv om han ikke slår ut med armen.
På ingen måte, han står bare og rister.
Så bare poppet vein.
Ja. Eller et eller annet sånt.
Ok, da tror jeg vi bare skal takke for praten, Øyvind og Anders. Satse på avansement i FA-cupen og 3 poeng mot Villa. Se om vi kan klare å få dette på et eller annet slags kjøl igjen. Og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne medier.